สวัสดีครับผมหมอประเวศเป็นจิตแพทย์ครับเราพบกันทุกคืนวันอาทิตย์เวลา2ทุ่มสำหรับคืนวันนี้วันอาทิตย์ที่28กันยายนพุทธศักราช2568เรามีนัดกันในหัวข้อ3บทเรียนเพื่อการตายอย่างสงบตอนที่2การทำงานของร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตท่านที่เข้ามาแล้วกรุณาส่งสติ๊กเกอร์เข้ามาเพื่อให้ผมรู้ว่าท่านได้ยินเป็นปกตินะครับหัวข้อวันนี้ก็เป็นตอนต่อจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับอยู่ในซีรีส์ของ3บทเรียนเพื่อการตายอย่างสงบนะครับครั้งที่แล้วในหัวข้ออยู่อย่างไรตายอย่างนั้นครั้งนี้การทำงานของร่างกายและครั้งหน้าก็จะเป็นเรื่องของการเตรียมฝึกจิตของเรานะครับเหมือนคำว่าจิตในวาระสุดท้ายคล้ายๆอย่างนั้นนะครับวันนี้ก็นำเนื้อหามาจากหนังสือที่เขียนโดยพยาบาลที่ดูแลในแผนกการดูแลประคับประคองผู้ป่วยระยะสุดท้ายนะครับเธอเขียนหนังสือที่ชื่อว่า Nothing to Fear นะครับ Demystifying Death to Live More Fully ซึ่งแปลเป็นไทยว่าไม่มีอะไรต้องกลัวแก้ความเชื่อผิดๆเรื่องความตายเพื่อมีชีวิตที่เติมเต็มยิ่งขึ้นโดยผู้เขียนเนี่ยชื่อจูลี่แมคแฟดเดนนะครับเธอทำงานอยู่ในสถานบริการที่เรียกว่าฮอสปิสซึ่งสถานบริการนี้เนี่ยก็มีหน้าที่การดูแลแบบประคับประคองและก็จะไม่มีการรักษาเพื่อการยืดชีวิตแต่ว่าจะรักษาเพื่อความสบายในช่วงท้ายของชีวิตก่อนจะจบชีวิตลงสาขานี้ก็มีการอบรมในประเทศไทยนะครับและปัจจุบันประเทศไทยก็มีการสร้างเครือข่ายบริการในเรื่องนี้ด้วยนะครับแต่ผมเองไม่ทราบความก้าวหน้าไม่ทราบคุณภาพบริการแต่เป็นทิศทางใหญ่ที่จำเป็นต้องทำนะครับสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากที่ผมคิดว่าเป็นถ้าผมจะต้องพูดสักประเด็นเดียวผมจะพูดประเด็นนี้ก็คือประเด็นที่จูลี่พูดว่ามนุษย์เราทุกคนเนี่ยมีไกด์ประจำตัวในการเดินทางสู่ความตายซึ่งไกด์นี้ก็คือร่างกายของเราเองนะครับร่างกายของเราเนี่ยได้รับการออกแบบมาให้รู้วิธีตายรู้ว่าจะตายอย่างไรนะครับโดยไม่ต้องคิดมันมีอยู่ในระบบของเรามีอยู่ในโปรแกรมของเรานะครับเหมือนกับที่เรารู้ว่าจะคลอดจะเกิดยังไงนะครับทุกอย่างมันถูกออกแบบมาแล้วในวิวัฒนาการนะครับถ้าเราฟังแล้วรู้สึกว่าข้อคิดนี้มัน make sense นะเรามีปัญญาบางอย่างที่เราสามารถที่จะตายได้โดยไม่ต้องรู้ว่าต้องคิดไม่ต้องคิดวิเคราะห์อะไรมากเพราะมันรู้อยู่ข้างในลึกๆนะครับงั้นเราถ้าเราฟังร่างกายเป็นเราก็ต้องรู้ว่าร่างกายบอกอะไรเราเรากินเมื่อหิวเราดื่มเมื่อกระหายเรานอนเมื่อง่วงหรืออ่อนเพลียและถ้าเราปวดเรามีวิทยาการการแพทย์สมัยใหม่เราก็กินยาแก้ปวดนะครับการทำตามความต้องการของร่างกายยอมรับสภาพร่างกายอย่างที่เป็นที่มันจะค่อยๆเสื่อมหรือปิดสวิตช์ลงทีละระบบในช่วงท้ายเนี่ยแล้วก็ไว้วางใจได้ว่าร่างกายมันรู้ว่าจะดูแลเรายังไงคือจะไปด้วยกันยังไงนะครับไอ้ตัวนี้แหละคือตัวที่เป็นหัวใจสำคัญก็คือยอมรับฟังแล้วก็วางใจไปกับร่างกายของเรานะครับอย่างไรก็ตามด้วยความสามารถในการคิดของมนุษย์เราก็จะมีความกังวลความกลัวมากมายเพราะเราไม่รู้และเราต้องการอะไรที่มันแน่นอนนะครับแต่ในกระบวนการธรรมชาติมันไม่มีอะไรแน่นอนซึ่งเธอก็เล่าว่าคำถามหนึ่งที่เธอพบบ่อยจากผู้ป่วยก็คือผมจะมีชีวิตอยู่อีกได้นานแค่ไหนนะครับซึ่งก็ถามประจำเธอก็ตระหนักว่าทุกคนอยากได้คำตอบจะได้ไปวางแผนได้นะครับแต่คำถามนี้ไม่มีใครตอบได้ชัดๆครับรู้แต่ว่าพอมันใกล้เข้าไปแล้วเนี่ยมันจะเริ่มชัดว่าเออน่าจะอีกไม่นานละแต่ไม่มีใครบอกได้ชัดเจนแน่นอนมีปัจจัยมากมายนะครับที่จะเป็นตัวกำหนด อาการต่างๆก็จะค่อยๆเกิดขึ้นเพิ่มขึ้นเป็นลำดับนะครับความรู้เรื่องนี้มีประโยชน์อะไรนะครับความรู้เรื่องนี้เนี่ยจะช่วยให้เราโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เป็นญาติดูแลด้วยความเข้าใจนะครับขณะเดียวกันเราซึ่งเป็นสมาชิกของมนุษย์คนหนึ่งก็จะรู้ได้ว่าอ๋อช่วงท้ายเนี่ยถ้าดูจากข้อมูลของเธอนะครับมันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดซึ่งความรู้ต่อจากนี้ก็หวังว่าจะทำให้ท่านเข้าใจได้ว่าในเชิงร่างกายเนี่ยมันมีกลไกของมันอยู่ครับอาการที่จะเจอได้บ่อยเวลาที่เราเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของชีวิตก็จะเริ่มมีการแยกตัวออกจากสังคมอยู่ตามลำพังเก็บตัวนอนมากขึ้นนะครับแล้วก็มีความสามารถในการทำหน้าที่ของร่างกายลดลงนะครับตอนแรกๆก็อาจจะออกจากบ้านได้ลำบากขึ้นต่อมาก็แทบจะไม่อยากออกจากบ้านไม่อยากออกจากห้องตัวเองนะครับและต่อจากนั้นก็จะเริ่มรู้สึกลุกจากเตียงยากความเสื่อมของร่างกายก็จะมีเป็นลำดับหลับมากขึ้นแล้วก็ความสามารถในการทำงานของสมองและจิตใจก็จะเริ่มเสื่อมลงแย่ลงเป็นลำดับนะครับอาจมีอาการสับสนไม่รู้เวลาสถานที่ซึ่งในการลดความสามารถในการทำหน้าที่หรือการทำงานของร่างกายเนี่ยเธอก็เล่าว่ามันมักจะมี2รูปแบบนะครับแบบแรกก็คือมันค่อยๆเสื่อมถอยลงเป็นลำดับนะครับคล้ายๆกับค่อยๆลงค่อยๆลงไปนะครับอีกแบบนึงก็คือมันจะลงแบบหัวภาพแล้วก็อยู่ตรงนิ่งๆแล้วก็หัวภาพแล้วก็อยู่ตรงนิ่งๆคล้ายๆตกบันไดนะครับกรณีตัวอย่างของคุณพ่อคุณแม่ผมก็ชัดมากนะครับมีลักษณะมันตกบันไดนะครับคือดำเนินอยู่สบายสบายนิ่งๆพอป่วยทีนึงนะครับเข้าโรงพยาบาลออกมาไม่เหมือนเดิมละนะครับรักษาหายนะครับอาการปกติเลยแต่ว่าร่างกายไม่เหมือนเดิมตกมันหล่นบันไดไปทีละขั้นทีละขั้นอันนี้ก็เป็นรูปแบบที่จะเกิดขึ้นในช่วงที่เป็นการเจ็บป่วยเธอก็ได้เล่าให้ฟังว่าถ้าจะนับเส้นสมมุติที่6เดือนจนถึงช่วงใกล้ๆวันที่จะเสียชีวิตเนี่ยมันก็จะเริ่มต้นจากการเก็บตัวกินดื่มน้อยลงหลับมากขึ้นนะครับจำง่ายไหมครับเก็บตัวกินดื่มน้อยลงหลับมากขึ้นจากนั้นความสามารถในการทำสิ่งต่างๆก็จะลดลงเป็นลำดับอ่อนเพลียมากขึ้นอาจนอนมากเลยนะครับมากเกิน18ชั่วโมงสมองก็จะทำงานแย่ลงบางครั้งก็มีอาการสับสนหรือบางคนก็อาจจะมีอาการติดเตียงนะครับแต่ถ้าต่ำกว่าเดือนนึงตอนนี้ความรู้ตัวการตอบสนองจะลดลงการดื่มกินก็ลดลงมากแล้วก็มีการเปลี่ยนรูปแบบการหายใจนะครับซึ่งการเปลี่ยนรูปแบบการหายใจเนี่ยจะเป็นหนึ่งในอาการที่ทำให้ญาติๆดูแล้วจะกังวลและเป็นห่วงเดี๋ยวผมจะขยายความให้ฟังนะครับมีการเปลี่ยนแปลงของสีผิวดูมันเหมือนกับสีมันจ้ำๆนะครับเป็นรอยมีการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นตัวเย็นนะครับมีอาการอุจจาระปัสสาวะราดเพราะว่าหูรูดที่ใช้ในการคุมเนี่ยกล้ามเนื้อมันเริ่มอ่อนแรงนะครับแต่นี้ผมก็จะมาอธิบายเพิ่มเติมเรื่องของคำอธิบายเมื่อสักครู่นี้นะครับร่างกายเนี่ยมีกลไกหลายอย่างที่ออกแบบมาสำหรับเตรียมตัวตายเวลาที่ร่างกายมันถึงจุดนะครับเช่นในการที่มนุษย์เราหลับมากขึ้นในช่วงท้ายเนี่ยเธอก็อธิบายว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงของกลไกที่ทำให้แคลเซียมในเลือดเนี่ยมันสูงขึ้นซึ่งตัวนี้ก็ทำให้เราง่วงนอนแต่การสูงขึ้นเนี่ยมันมีประโยชน์ในการเตรียมตัวตายด้วยเนี่ยนะครับการที่มนุษย์เราพูดน้อยลงในช่วงใกล้ตายเพราะว่าการพูดนี่มันต้องใช้พลังงานมากเธออธิบายว่าเวลาที่เราพูดเนี่ยเราใช้ลมหายใจจากปอดดันผ่านหลอดลมขึ้นมานะครับเธอไม่ได้พูดแบบนี้ครับเธอใช้แต่ว่าใช้ลมหายใจนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยพอพลังงานลดลงแล้วมันไม่อยากพูดละถ้าพูดก็จะเสียงแหบๆเบาๆนะครับแต่รูปแบบของการเปลี่ยนการหายใจเนี่ยที่ดูแล้วลูกหลานดูแล้วจะสงสารเนี่ยเขาคิดว่าญาติผู้ใหญ่ของเราคงทุกข์ทรมานแต่จริงๆเธอย้ำว่าไม่ได้ทรมานนะ แต่ว่าญาติดูแล้วอาจจะรู้สึกทรมานแทนนะครับหนึ่งก็คือการหายใจแบบตื้นถี่เหมือนพะงาบพะงาบคล้ายๆปลาที่ถูกจับมาอยู่บนบกแบบที่สองก็คือแบบที่หายใจลึกและเร็วแล้วก็หยุดหายใจเป็นพักนะครับหายใจแรงลึกเร็วแล้วก็หยุดลึกเร็วสักพักหนึ่งแล้วก็หยุดนะครับอย่างเงี้ยลูกหลานใจเสียนะครับคิดว่าจะเป็นอะไรแต่จริงๆมันเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงของระบบการหายใจที่ควบคุมมาจากระบบประสาทนะครับแล้วก็มีการหายใจแบบที่3นะครับซึ่งเป็นจากบริเวณการที่มันมีสารเหลวน้ำลายค้างอยู่ในช่องปากมันเหมือนกับลมเนี่ยในเวลานั้นกล้ามเนื้อมันจะอ่อนแรงนะครับแล้วมันก็จะทำให้ปากเนี่ยอ้าปากเพราะว่าการจะปิดปากมันต้องใช้กล้ามเนื้อปิดไว้นี่นะครับอ้าปากแล้วก็เวลาหายใจมันก็มีลมเข้าออกมีของเหลวหลั่งออกมานะส่วนใหญ่ก็เป็นน้ำลายมันก็จะมีเสียงลมวิ่งผ่านของเหลวแล้วมันก็มีการตีนะครับมันแค่เป็นเสียงคลืดคลาดนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยลูกหลานก็ฟังแล้วไม่สบายใจเธออธิบายด้วยนะครับว่าถ้าเราไปดูดน้ำลายออกเนี่ยน้ำลายกลับจะออกมากขึ้นนั้นถ้าเป็นก็คือเป็นแต่ว่าถ้าเป็นมากหมอก็มียาช่วยลดน้ำลายนะครับเธอย้ำว่าการหายใจผิดปกติแบบนี้ไม่ได้สร้างความทุกข์ให้คนไข้แต่ว่าญาติๆดูแล้วอาจจะใจเสียซึ่งผมทราบว่าหมอด้านพาลิเอทีฟหรือหมอด้านประคับประคองเนี่ยการรักษาแบบประคับประคองเนี่ยถ้าก็จะบอกญาติไว้ว่าถ้าญาติอยากให้ผู้ป่วยเสียชีวิตที่บ้านก็ได้นะแต่ในบางครั้งถ้าญาติเปลี่ยนใจก็บอกเพราะว่าเวลาญาติเห็นพ่อแม่เห็นญาติผู้ใหญ่ตัวเองหายใจแล้วไม่สบายหรือไม่แน่ใจว่าจะดูแลยังไงบางทีก็ชักสูญเสียความเชื่อมั่นก็ไปฝากไว้กับหมอละกันนะครับอันนี้ก็เป็นการที่หมอทางด้านสาขานี้ก็จะเข้าใจว่าแม้ว่าผู้ป่วยและญาติอยากจะเสียชีวิตที่บ้านเนี่ยแต่เวลามีอาการใกล้ตายซึ่งเกิดขึ้นได้ญาติอาจจะเปลี่ยนใจนะครับเพราะว่าเกิดความรู้สึกว่าฉันทนดูไม่ได้นะครับนอกจากนี้บางคนก็มีความห่วงว่าอันนี้ผมพูดเองทั้งนั้นเลยนะครับไม่ได้อยู่ที่ในหนังสือบางคนก็เป็นห่วงว่าถ้าญาติเสียชีวิตในบ้านแล้วอยู่ในสภาพที่ทุกข์ทรมานแล้วมันติดตาลูกหลานนะครับโดยเฉพาะลูกๆเนี่ยนะครับเพราะบางคนไม่อยากให้หลานๆมาเห็นนะครับลูกๆมาดูแลเนี่ยบางทีมันติดตานะครับแล้วก็อยู่ในบ้านหลังนั้นมันก็มีสิ่งเร้านะครับที่ทำให้เราคิดถึงได้ก็อาจจะเลือกที่จะไปฝากไว้ที่โรงพยาบาลมากกว่านะครับพอช่วงใกล้ตายมากขึ้นเรื่อยๆนะครับกล้ามเนื้อที่อ่อนแรงลงก็จะทำให้ตาเนี่ยมีอาการเปิดออกทำไมเปิดออกก็เพราะว่าถ้าเราจะปิดตาลงเนี่ยมันใช้กล้ามเนื้อมาช่วยปิดตาครับเหมือนอย่างเวลาเราจะกระพริบตาเนี่ยเราต้องใช้กล้ามเนื้อปิดลงนะครับและในการกระพริบตาแต่ละครั้งเนี่ยมันก็จะมีของเหลวหล่อเลี้ยงกระจกตาของเรานะครับการกระพริบตาในเวลาทั่วๆไปเราไม่ได้รู้สึกว่ามันยากอะไรมันเป็นอัตโนมัตินะครับแต่เวลาร่างกายหมดสภาพพลังงานหมดแล้วเนี่ยการกระพริบตามันใช้พลังงานมันก็จะเริ่มไม่ค่อยกระพริบตานะครับตาของเขาก็เหมือนกับไม่ได้หลับตาลงจนบางครั้งเรารู้สึกเหมือนเขากำลังมองเราอยู่แต่จริงๆแล้วมันเป็นเพราะว่าพลังงานในการใช้ในการปิดตาเนี่ยมันไม่มีหรือมันเหลือน้อยมากเนี่ยนะครับคนก็ไม่เข้าใจเพราะตีความเองเหมือนกับเขายังรู้ตัวเนี่ยนะครับหรือบางทีปากเปิดออกที่เปิดออกไม่ใช่หรอกครับเพราะกล้ามเนื้อมันหมดแรงมันคลายมากนะครับพอคลายมากเนี่ยกรามล่างก็หลุดออกจากกรามบนนะครับสภาพที่ตาเปิดค้างปากอ้าปากค้างเนี่ยจริงๆมันเป็นอาการปกติของการที่กล้ามเนื้ออ่อนแรงอุณหภูมิเปลี่ยนไปนะครับอุจจาระปัสสาวะราดเพราะหูรูดมันคลายลงมีของเหลวไหลออกจากดวงตาซึ่งไม่ใช่น้ำตาที่เกิดจากอารมณ์นะครับบางครั้งมันเป็นปฏิกิริยาจากตาที่แห้งอันนี้เป็นความเชื่อของจูลี่นะครับเพราะว่าเธอดูจากลักษณะอื่นแล้วเธอรู้สึกได้ว่าคนไข้ไม่ได้มีความทุกข์ทรมานโจทย์อารมณ์อะไรแต่มันเป็นปฏิกิริยาธรรมดาของร่างกายของเรานะครับมีของเหลวหลั่งออกมานะครับซึ่งแน่นอนครับ รูทวารที่ควรจะปิดเนื่องจากมีหูรูดไว้เนี่ยมันคลายออกก็ทำให้ของเหลวอุจจาระปัสสาวะนะครับไม่ใช่เฉพาะของเหลวเนี่ยมันออกมาได้นะครับอาการอื่นนะครับที่อาจจะเกิดขึ้นได้บ้างก็คือบางครั้งมีการกัดฟันนะครับหรือบางทีเนี่ยบางคนตาเปิดกว้างอ้าปากกว้างนะครับคือไม่ใช่ว่าแค่เปิดน้อยๆแต่เปิดมากๆแล้วมันดูแล้วน่ากลัวนะครับมันดูน่ากลัวสภาพเช่นนี้ก็ทำให้เป็นโจทย์นะครับโจทย์ในที่นี้ก็คือจริงๆแล้วเธอเล่าว่าอาการทุกอย่างที่พูดมาเป็นอาการที่เป็นปกติและสิ่งที่เป็นปัญหาก็คือญาติกำลังรู้สึกว่าผู้ป่วยเป็นทุกข์แล้วก็อยากให้ทำอะไรนะครับงานของเธอซึ่งเป็นผู้ดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายในรูปแบบประคับประคองเนี่ยก็จะพยายามทำอะไรก็ได้ที่ทำให้ร่างกายของผู้ป่วยสบายขึ้นนะครับส่วนในสภาวะจิตใจในเวลานั้นเนี่ยดูเหมือนมันจะขึ้นอยู่กับการทำงานของสมองนะครับในเรื่องนี้เนี่ยถ้ามันตกไปถึงจุดหนึ่งแล้วส่วนใหญ่ก็ไม่ได้มีอะไรที่เธอจะรับรู้แล้วก็มาพูดคุยแต่ในสัปดาห์หน้าถ้าเราได้ฟังอาการช่วงท้ายของคนที่ฝึกปฏิบัติธรรมและพยายามที่จะรักษาสภาวะจิตนะครับก่อนตายหรือจิตสุดท้ายเนี่ยก็มีคำบรรยายที่ให้กำลังใจได้ด้วยเช่นกันนะครับแต่สำหรับครั้งนี้เนี่ยผมคิดว่าข้อมูลของคุณจูลี่เนี่ยเป็นตัวบอกให้เห็นว่าร่างกายของเรามีกลไกที่รู้ว่าจะตายยังไงเราจึงจำเป็นที่จะต้องฝึกรับฟังและฝึกไหลไปฝึกยอมรับสภาพร่างกายอย่างที่เป็นก็จะทำให้เราตายง่ายขึ้นในทางสุขในทางร่างกายนะครับเธอได้เล่าให้ฟังว่ามีคนไข้บางคนที่ในการตายเนี่ยดูเหมือนพวกเขาจะดิ้นรนทุกข์ทรมานซึ่งเธอมีประสบการณ์ว่าคนที่ดิ้นรนทุกข์ทรมานในช่วงตายใกล้ตายเนี่ยมักจะเป็นโจทย์ของทางบุคลิกภาพเดิมนะครับซึ่งเธอมีข้อสังเกตอย่างนี้นะครับปฏิกิริยาของเราในช่วงใกล้ตายเนี่ยอาจจะมีได้ตัวกำหนดมีได้ตัวสำคัญก็คือ1อายุคือถ้าเราอายุมากเราใช้ชีวิตมานานเราคิดว่าเราใกล้ตายพอถึงเวลาจะตายเราก็ทำใจยอมรับได้ง่ายขึ้นนะครับแต่ถ้าเราอายุน้อยมีลูกยังเล็กหรือว่าภรรยาตั้งครรภ์แล้วเรายังไม่ทันเตรียมใจเวลาจะใกล้ตายก็อาจจะยังมีอาการดิ้นรนนะครับคล้ายๆกับปล่อยวางได้ยากที่จะเดินทางต่อนะครับตรงนี้ก็จะเป็นความท้าทายของพวกเรานะครับคืออายุนี่มันเป็นเส้นสมมุติแต่ว่าสิ่งสำคัญก็คือมันเตรียมใจไว้พร้อมแค่ไหนในการที่จะตายนะครับ90กว่าถ้าป่วยแล้วเขาก็โอ้ไปก็ดีเหมือนกันสบายนะครับ40ถ้าจะไปฉันยังไม่อยากตายนะครับอันนี้ก็เป็นปัจจัยที่ทำให้ปฏิกิริยาของเขามีการต่อต้านหรือมีการไหลไปกับขั้นตอนการตายของร่างกายของเรานะครับอีกกลุ่มหนึ่งก็อย่างที่บอกครับมันเป็นเรื่องของปฏิกิริยาทางอารมณ์และบุคลิกภาพเวลาที่มีคนบางคนดิ้นรนเป็นทุกข์นะครับเหมือนไม่ยอมไปเนี่ยเธอก็มักจะถามญาติๆว่าคนคนนี้มักจะเป็นคนที่มีลักษณะของการชอบควบคุมไหมมีลักษณะของการต่อต้านนะครับนั่นแปลว่าความสามารถของเราที่จะยอมรับสิ่งต่างๆเปิดกว้างตามปัจจัยที่มาแล้วก็ไหลไปกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถ้าเราอยู่อย่างไรเราตายอย่างนั้นในครั้งที่แล้วที่เราต้องฝึกนะครับหลายอย่างที่แนะนำไปเนี่ยมันในแง่ของการดูแลของพยาบาลฝรั่งที่ดูแลผู้ป่วยด้วยความใส่ใจในความเข้าใจของผมจากทัศนะของเธอนะครับมันก็เป็นตัวบอกว่าเธอก็เห็นด้วยว่าอยู่อย่างไรตายอย่างนั้นเพียงแต่เธอจะไม่ได้ลงรายละเอียดของเรื่องของการฝึกเธอบอกได้แต่ว่าถ้ามีบุคลิกหรือมีนิสัยทางความรู้สึกแบบนึงคือพวกชอบควบคุมนะครับเหมือนกับจะไม่สามารถที่จะปล่อยวางการควบคุมได้เพราะว่าการตายเนี่ยมันคือกระบวนการที่เราต้องไหลไปกับสิ่งที่ร่างกายเรากำลังพาเรา เข้าไปสู่กระบวนการนั้นซึ่งนี่ก็เป็นความท้าทายเพียงหลักๆเพียงเรื่องเดียวเลยในมุมมองของเขานะครับในแง่ที่ว่าทุกอย่างมันสมูทแหละมันเป็นธรรมชาติแหละถ้าเรารู้วิธีอยู่เฉยๆไปกับมันไหลไปกับมันมันจบไม่ยากอะไรแล้วก็ที่เหลือเธอจะพูดในลักษณะว่าเออมีอะไรก็บอกมาญาติญาติครั้งไม่เข้าใจตรงไหนเห็นญาติผู้ป่วยทุกตรงไหนก็บอกมาทางเรามีวิธีรักษานะครับเช่นน้ำลายเยอะมียาลดน้ำลายนะครับแน่นอนทุกอย่างมันมีข้อดีข้อเสียนะครับมีอาการอุณหภูมิตกก็มีอุปกรณ์ช่วยเติมอุณหภูมิให้อุ่นอุณหภูมิขึ้นก็มีนะครับก็มีอุปกรณ์ช่วยคลายสิ่งที่คล้ายเป็นไข้ลงไปนะครับนั่นมันเป็นการรักษาตามอาการเพื่อให้ผู้ป่วยหรือคนที่อยู่ในเวลาสุดท้ายเนี่ยจากไปอย่างสบายนะครับและเธอก็มีข้อคิดต่อเนี่ยนะครับว่าพอจากไปแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะมีอาการบางอย่างที่จะเกิดขึ้นในช่วงเสียชีวิตใหม่ๆนะครับคือเมื่อตายไปเนี่ยร่างกายก็มีการเปลี่ยนแปลงเช่นกันนะครับการเปลี่ยนแปลงนี้เนี่ยผมคิดว่าที่มีเรื่องน่าสนใจก็จะมีอยู่จำนวนหนึ่งนะครับจะหยิบมาคุยกันต่อในช่วงท้ายนี้หนึ่งก็คือมันแบบจะมีอาการกระตุกของกล้ามเนื้อนะครับการกระตุกของกล้ามเนื้อเนี่ยเป็นปกติที่เกิดขึ้นได้นะครับสองก็คือสีผิวมันจะค่อยๆเปลี่ยนไปซึ่งอันนี้คนที่เคยเห็นอาจจะเคยรู้ตัวนะครับสามก็คือกรามและก็ตาอาจจะยังอ้าปากแล้วก็ลืมตาอยู่ซึ่งในคนไทยถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะครับในคนไทยเชื่อว่าถ้าเราลืมตาอยู่ถ้าญาติที่เสียชีวิตลืมตาอยู่แปลว่าเขายังมีอะไรบางอย่างเป็นห่วงให้เราปิดตาเขาจะได้วางลงได้นี่นะครับจริงๆแล้วการลืมตาไม่ได้เกิดจากสภาวะจิตใจถ้าอธิบายด้วยสรีรวิทยาที่เธอใช้เอามาอ้างอิงนะครับแต่การลืมตาค้างอยู่เกิดจากกล้ามเนื้อในการปิดตามันหยุดทำงานแล้วเพราะว่าเมื่อสมองเสื่อมลงเนี่ยการเชื่อมต่อไปสั่งการกล้ามเนื้อส่วนต่างๆมันลดลงจนกระทั่งมันไม่ยอมทำงานแล้วนะครับดังนั้นคนจำนวนหนึ่งก็จะเสียชีวิตโดยมีอาการอ้าปากลืมตานะครับซึ่งคนดูก็จะรู้สึกกลัวแต่จริงๆมันไม่ใช่สิ่งที่เป็นอารมณ์อะไรของผู้ป่วยหรือผู้ที่เสียชีวิตไปนะครับอุณหภูมิก็จะลดลงนะครับตามอุณหภูมิห้องซึ่งร่างกายมนุษย์ปกติแล้วอยู่ที่37เศษนะครับอุณหภูมิห้องส่วนใหญ่ถ้าเราอยู่ในห้องแอร์เราอาจจะตั้งที่25องศาอยู่ในโรงพยาบาลบางทีตั้งเย็นกว่านั้นด้วยนะครับหรือถ้าไปเก็บอยู่ในห้องที่เป็นห้องเก็บร่างของผู้ที่เสียชีวิตแล้วก็จะยิ่งเย็นลงไปอีกนะครับดังนั้นพอร่างกายเราไม่ได้สร้างความร้อนขึ้นมาในตัวเนี่ยแล้วไปอยู่ในห้องเย็นๆร่างกายก็จะเย็นลงนะครับเย็นลงเพราะสิวสูญเสียความร้อนออกไปเนื่องจากเราไม่ได้สร้างความร้อนเข้าไปข้างในแล้วนะครับปกติมนุษย์เราจะมีการสร้างผลิตความร้อนผ่านกระบวนการเผาผลาญที่เรียกว่าเมตาบอลิซึมเนี่ยนะครับตัวนี้ก็จะไม่มีร่างกายก็จะค่อยๆอุณหภูมิเย็นลงร่างกายก็จะค่อยๆแข็งขึ้นนะครับอันนี้ก็มีตอนเรียนนิติเวชศาสตร์นะครับแพทย์ก็จะเรียนว่าเสียชีวิตกี่ชั่วโมงร่างกายจะเปลี่ยนยังไงเสียชีวิตกี่ชั่วโมงร่างกายจะเปลี่ยนยังไงเพื่อเอาไว้ประมาณการเป็นข้อมูลประกอบกับการไขคดีหรือการทำความเข้าใจการตายของคนที่เสียชีวิตนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของหูรูดอีกเลยนะครับหลังเสียชีวิตใหม่ก็คือของเหลวจากรูทวารต่างๆจะไหลออกมาได้นะครับคราวนี้พอญาติเห็นเนี่ยแล้วรู้ว่าเอาละเสียชีวิตแล้วก็จะต้องมีถ้าอยู่ที่บ้านก็ต้องไปแจ้งเหตุเสียชีวิตนะครับอยู่ในโรงพยาบาลทางโรงพยาบาลเขาจะว่าทำให้นะครับเขาก็จะกังวลเออจะต้องแต่งตัวให้ดูดีไหมบางคนก็จะมีพิธีกรรมจะต้องแต่งตัวจะได้เดินทางไปในดินแดนในชีวิตหลังความตายได้นะครับแต่ถ้าแล้วก็มีความโลภเร่งรีบไปหมดนะครับในทัศนะของจูลี่ซึ่งไม่ได้เข้าใจไม่ได้พูดถึงวัฒนธรรมนะครับเธอก็แค่ว่าตายไปแล้วในทางมุมมองของเธอเนี่ยมันไม่มีอะไรฉุกเฉินเร่งด่วนที่ต้องเร่งรีบขนาดนั้นเธอเชิญชวนให้คนที่เป็นผู้ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยลองพักลองหายใจกลับมาอยู่กับตัวเองลองนั่งนิ่งๆดูหน่อยนึงเพราะจริงๆแล้วการตายของมนุษย์เป็นปรากฏการณ์ที่มีความศักดิ์สิทธิ์มันสอนเราได้มากเวลาที่เราอยู่ตรงพื้นที่นั้นนะครับ มันเป็นจุดเปลี่ยนผ่านดังนั้นขณะที่เรากำลังเป็นประจักษ์พยานของการเปลี่ยนผ่านของคนที่เรารักของญาติผู้ใหญ่ของเราเธอไม่ใช่คำนี้นะครับแต่ความหมายก็คือเราก็แค่กลับมาพักกลับมาอยู่กับตัวเองกลับมารับรู้ปฏิกิริยาเพื่อยังคงรู้ตัวไม่ใช่ต้องเร่งรีบโทรบอกคนโน้นคนนี้รีบจัดการงานคือจริงๆมันมีก็จริงแต่ว่ามีหลายอย่างที่ก็ค่อยๆทำไปซึ่งอันนี้ก็เป็นคำแนะนำของคุณจูลี่นะครับจูลี่แมคฟาเดนนะครับจากหนังสือ Nothing to Fear Demystifying Death to Live More Fully นะครับไม่มีอะไรต้องกลัวแก้ไขความเชื่อผิดๆเรื่องความตายเพื่อมีชีวิตที่เต็มๆยิ่งขึ้นและนี่ก็คือส่วนของเนื้อหาตอนที่ว่าด้วยเรื่องการทำงานของร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตนะครับซึ่งในความเห็นส่วนตัวแล้วผมคิดว่าสำหรับคนธรรมดาทั่วไปความรู้ชุดนี้มีอะไรที่ดีบ้างผมคิดว่าเบอร์หนึ่งก็คือร่างกายเรารู้ครับว่าจะตายยังไงถ้ามันถึงเวลาต้องตายเหมือนกับที่เรารู้ว่าจะเกิดยังไงตอนที่เราเกิดในนั้นมันเหมือนกับมันมีตัวนำนะครับเราไม่ต้องคิดเพื่อผลักดันมันเลยนะครับตัวนำนั้นเนี่ยคนที่ฝึกเตรียมตัวตายจากบทเรียนตอนที่หนึ่งจะเอื้อมากกับการไหลไปกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของร่างกายเพื่อการตายนี้โดยที่เราต้องเข้าใจด้วยความเชื่อมั่นว่าระบบชีวภาพของเราออกแบบไว้แล้วว่าเมื่อถึงเวลาตายเราจะตายยังไงนะครับนั่นคือประเด็นแรกประเด็นที่สองก็คือในกระบวนการของการเสียชีวิตเนี่ยถ้าเข้าสู่ระยะที่เรียกว่าเป็นการรักษาประคับประคองหมายถึงว่าผู้ป่วยและญาติและแพทย์เนี่ยได้หารือและตัดสินใจว่าไม่ได้อยากจะรักษาเพื่อยืดชีวิตละดังนั้นก็จะไม่ทำการรักษาที่เกินความจำเป็นนี่นะครับการตัดสินใจจุดนี้เนี่ยจึงจะได้ดูแลโดยทีมที่ทำหน้าที่โดยตรงด้านนี้นะครับแต่ไม่ได้แปลว่าเมื่อเกิดปัญหาแล้วจะไม่ส่งไปหาหมอสาขาอื่นนะครับถ้ามีการติดเชื้อเขาก็ยังอาจจะลองรักษาการติดเชื้อดูอย่างเช่นที่บ้านผมคุณพ่อคุณแม่ติดเชื้อที่ปอดทุกครั้งเราก็จะเช็คดูเอ๊ะพาไปดีไหมเอานะถ้าติดเชื้อเราก็จะยังรักษาแต่ถ้าหมอบอกว่าหายใจไม่ดีเลยจะใส่ท่อช่วยหายใจเราบอกไม่เอาหมอบอกว่าถ้าไม่ใส่อาจจะตายได้เราบอกตายก็ตายนะครับไม่ได้แปลว่าอยากให้พ่อแม่ตายแต่ว่าถ้ามันจะตายมันก็ตายนะครับไม่ได้ยื้อก็แค่ดูแลสิ่งที่ดูแลได้นะครับซึ่งนี้ก็เป็นแนวคิดของการรักษาแบบประคับประคองถ้าไปถึงจุดนั้นนะครับการตัดสินใจต่างๆก็จะมีความร่วมมือระหว่างทีมสุขภาพซึ่งอาศัยความรู้ชุดนี้นะครับผมว่ากับแน่นอนที่เป็นเฉพาะทางของวิชาชีพของคนเหล่านั้นนะครับแต่สำหรับญาติผมคิดว่าชุดนี้ที่ผมคุยมามันได้ช่วยไขความสงสัยให้ผมด้วยนะครับแม้ผมจะเป็นแพทย์ว่าตัวที่ไว้ใจได้ที่สุดคือร่างกายของเรานะครับอันนี้คือชุดที่สองก็คือมันมีบริการครับแล้วบริการนี้มีคอนเซปต์มีแนวคิดที่เข้ากันได้กับสภาพของร่างกายที่ไม่ต้องการยืดชีวิตแล้วเนี่ยมันเหมือนเรากำลังเปลี่ยนเกียร์ในการรักษาเข้าสู่เกียร์นี้นะครับก็จะเป็นการรักษาแบบ palliative หรือประคับประคองนะครับ3นะครับผมคิดว่ามันมีอาการบางอย่างที่ทำให้ลูกหลานเป็นทุกข์และไม่สบายใจแต่ข้อมูลของคุณจูลี่ก็บอกว่าส่วนใหญ่แล้วอาการเหล่านี้ไม่ได้มีสร้างความทุกข์ให้กับผู้ป่วยนะครับยกเว้นเธอจะดูอาการบางอย่างแล้วประเมินว่าผู้ป่วยอาจจะมีความเจ็บปวดไหมอาจจะมีความไม่สบายอะไรไหมเนี่ยกรณีนั้นก็จะมีการรักษาตามอาการให้แต่ส่วนใหญ่แล้วเช่นการหายใจ3แบบที่พูดไปเนี่ยเธอบอกว่าไม่มีความทุกข์นะคนที่กำลังเสียชีวิตเนี่ยไม่ได้มีความทุกข์คุณไม่ต้องกังวลนะครับอันนี้ก็คือข่าวสารที่ผมคิดว่าเป็นข่าวสารสำคัญอันที่3นะครับข่าวสารสำคัญอันที่4วันนี้ก็คือความสามารถของเราที่จะไหลไปกับสิ่งที่เกิดขึ้นที่ไม่ฝืนไม่สู้กับมันนะครับรู้จักปล่อยวาง นะครับไม่ต้องควบคุมอะไรในเวลานั้นเนี่ยจะเป็นหัวใจของการตายอย่างสงบนะครับซึ่งตัวนี้จะเข้ากันได้ดีกับตอนที่แล้วแล้วก็จะไปเข้ากันได้ดีกับตอนหน้าสัปดาห์หน้านะครับและสุดท้ายครับก็คือมันยังมีอาการบางอย่างตอนที่เราตายใหม่ๆซึ่งอาการเหล่านี้เนี่ยถ้าท่านเลือกที่จะให้ผู้ใหญ่เสียชีวิตที่บ้านก็ต้องมีความเข้าใจตรงนั้นหน่อยหนึ่งว่าอาจจะมีกล้ามเนื้อกระตุกอาจจะมีการตายังลุกอ้าปากยังอ้านะครับอาจจะมีรูทวารต่างๆมีของเหลวไหลออกมาเพราะทุกอย่างมันปิดสวิตช์หูรูดมันก็คลายลงนะครับกล้ามเนื้อมันก็ไม่ทำงานตาก็ไม่ปิดกลางปากก็ไม่ปิดนะครับสิ่งเหล่านี้ก็เกิดขึ้นได้ดังนั้นด้วยความเข้าใจในชุดนี้ผมก็หวังว่าการเข้าใจการทำงานของร่างกายในช่วงท้ายจะทำให้เรามีความเชื่อมั่นแล้วก็กล้ามากขึ้นที่จะดูแลด้วยความเข้าใจแล้วที่สำคัญก็คือเราอาจจะใช้ชีวิตได้ดีขึ้นเพราะว่าความกลัวตายของเราจากความเข้าใจผิดๆอาจจะจำกัดโอกาสที่เราจะเติบโตเรียนรู้อะไรได้อีกมากนะครับตรงนี้คือส่วนของเนื้อหาที่ผมเตรียมมาคุยในวันนี้นะครับตอนนี้ผมจะเริ่มจากการเช็คขอบคุณมากนะครับที่ส่งข้อความมาตอนนี้ผมรู้แล้วครับว่าระบบไมค์ตัวใหม่ตัวนี้มันใช้ยังไงนะครับจะดูจากตอนนี้ต้องมาตรวจที่ออกอากาศสดก่อนจะได้รู้ว่าเสียงเป็นปกตินะครับตั้งแต่ตอนต้นขอวิธีคิดในการหาจุดคัทลอสชีวิตช่วงสุดท้ายเพื่อหาจุดที่พอดีในการมีชีวิตไม่ใช่มีเพียงลมหายใจคือในการตัดสินใจคุณใช้คำว่าคัทลอสนะครับแต่จริงๆมันมีจุดสมมุติอย่างนี้นะครับข้อมูลทางการแพทย์เป็นตัวประกอบหนึ่งแน่ๆนะครับถ้าหมอบอกว่าโรคนี้โอกาสรักษามีการมีวิธีรักษานะโอกาสรอดชีวิตมีประมาณเท่านั้นเท่านี้ระหว่างรักษามีกี่วิธีนะครับมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่จะมีผลข้างเคียงอะไรกับถ้าไม่รักษาจะเกิดอะไรขึ้นตัวนี้ก็เป็นข้อมูลใหญ่ที่คุณใช้ประกอบนะครับยกตัวอย่างเช่นมะเร็งต่อมลูกหมากเนี่ยเป็นตัวหนึ่งเลยนะครับคือมะเร็งต่อมลูกหมากเนี่ยมันเป็นมะเร็งที่เติบโตช้ามากนะครับแล้วก็การรักษาเนี่ยมันจะยืดอายุหรือไม่ยืดอายุเนี่ยมันแล้วแต่กรณีนะครับคุณก็ต้องชั่งน้ำหนักตัวแล้วก็มีอย่างนี้ด้วยครับเคยมีข้อมูลที่ผมเคยนำมาคุยกันก็คือพอเป็นมะเร็งปุ๊บมีคนเลือกนะครับไม่ได้บอกว่าให้ทำนะครับมีคนเลือกที่โอเคฉันจะหยุดไลฟ์สไตล์แบบนี้ละฉันจะไปอยู่ในที่ที่อยู่กับธรรมชาติแล้วจะถ้าจะตายก็ขอไปตายที่ธรรมชาติหรือตายใกล้บ้านเกิดเนี่ยนะครับปรากฏว่ากลับไปแล้วไม่ตายครับตรวจมะเร็งซ้ำแล้วมันหายซึ่งกรณีแบบนี้มันมีโผล่มาเป็นระยะเนี่ยนะครับทางการแพทย์ไม่มีคำอธิบายชัดนอกจากเชื่อว่าทุกปัจจัยในชีวิตของเราส่งผลต่อระบบภูมิคุ้มกันที่ช่วยในการจัดการนะครับไอ้คำว่าคัดลอสของคุณเนี่ยผมคิดว่าหัวใจมันอยู่ตรงที่คุณรู้ว่าปัจจัยทั้งหมดที่เกี่ยวข้องก้อนใหญ่ๆมีอะไรแล้วก็คุณมีตัวเลือกอะไรบ้างนะครับและแน่นอนครับมันจะมีอันหนึ่งที่ชัดมากก็คือถ้าคุณไปถึงโรคที่เป็นโรคที่เป็นป่วยระยะสุดท้ายจริงซึ่งมันมีครับถึงเวลานั้นมันจะมีจังหวะหนึ่งที่หมอเองก็เห็นด้วยเพราะว่าช่วงแรกๆหมอเองก็ยังลังเลหรือบางช่วงหมอก็ยังลุ้นนะครับแต่คุณจะลุ้นตามหมอไหมมันอยู่ที่ข้อมูลของคุณนะครับแล้วก็อันหนึ่งถ้าต้องพูดตรงๆก็คือบางทีคุณอาจจะต้องชั่งน้ำหนักดูจากข้อมูลที่หมอให้นะครับว่าถ้าเป็นคุณจริงๆคุณจะเลือกแบบไหนนั่นคือตัวที่ใช้ในการตัดสินใจมากกว่าครับรู้ก่อนจะได้เตรียมตัวปล่อยวางได้ทันแต่ไม่ได้ฝึกเวลานั้นมาถึงเราจะรู้ตัวทันไหมก็คุณก็ฝึกแบบง่ายๆแบบตอนที่แล้วแล้วก็คุณจะลองพิจารณาฝึกแบบตอนหน้าด้วยก็ได้นะครับสวัสดีค่ะชอบทุกตอนเป็นความรู้ใหม่ที่ญาติผู้ป่วยควรทราบจริงๆเสียงเคลียร์ชัดมากเอาละครับนี่คือสิ่งที่ส่งมาในตอนสดตอนนี้นะครับตอนนี้ผมจะไปดูที่ YouTube นะครับ YouTube ของปลดล็อกกับหมอเวฟสมมติว่าเคยอบรมเตรียมตัวตายพออาจารย์สอนว่าก่อนตายร่างกายจะต้องรับยังรับสัมผัสทางผิวหนังและได้ยินอยู่รอฟังหนังสือเล่มนี้จะบอกเหมือนกันไหมลุ้นลุ้นคุณคงได้ยินแล้วว่ามันไม่เหมือนกันนะครับจุดเน้นผมคิดว่าความรู้จำนวนหนึ่งถ้าเป็นเน้นมันมากไปแล้วเราใช้ความคิดมันอาจจะไม่ได้ช่วยเรามากเท่ากับการที่เราตระหนักว่าร่างกายเรามีคำตอบในการจะตายเราเพียงไหลไปกับกระบวนการนั้นซึ่งหัวใจสำคัญแบบนี้ก็คล้ายกับการที่คุณเชื่อมต่อกับร่างกายได้ดีขึ้นและคุณมีวิธีทำงานกับร่างกายโดยพักจากความคิดนึกเพราะว่าเราเรียนรู้เสมอว่าการคิดของมนุษย์เราเนี่ยมันหลุดออกจากธรรมชาติของตัวเราเยอะนะครับโดยเฉพาะในโลกยุคปัจจุบันดังนั้นถ้าคุณได้ข่าวสารทั้งหมดวันนี้ผมหวังว่าคุณจะเห็นความสำคัญของการฝึกการดำรงอยู่กับร่างกายของเรานะครับซึ่งก็หวังว่าจะทำให้คุณอยู่อย่างสงบและเป็นสุขได้และถ้าจะตายก็ตายได้อย่างสงบนะครับส่วนร่างกายเราในเวลานั้นจะเป็นยังไงเนี่ยผมก็คิดออกนะครับว่าหลายคนก็ไม่ค่อยชอบนะครับไม่ค่อยอยากให้ร่างกายเราควบคุมไม่ได้ในเวลานั้นแต่มันเป็นอย่างนั้นของมันนะครับก็ตอนนี้ก็มีที่ Facebook นะครับผมยังไม่มีโอกาสมีประสบการณ์ตรงกับคนใกล้ตายเลยครับยายแม่ป้าจากไปแบบที่ผมไม่ได้เห็นเขาตายต่อหน้าต่อตาสัตว์เลี้ยงที่เรารักตายที่โรงพยาบาลสัตว์เห็นเขาผ่านคลิปที่หมอถ่ายโรงพยาบาลถ่ายไว้นะครับสังเกตว่าความเศร้าจะเกิดหนักมากถ้าความสัมพันธ์มีลึกความทรงจำดีๆก็ไม่จางหายหลายครั้งเรายังอยากพูดคุยกับเขายังอยากให้เขาซัพพอร์ตเราในยามที่เราทุกข์ทุกวันนี้ผมรู้สึกเศร้าและแผ่เมตตาเมื่อเห็นสัตว์ถูกเราเหยียบตายโดยไม่ตั้งใจเห็นสัตว์ที่โดนรถชนตายคาถนนรู้สึกไม่อยากเปรียบเปรียนสิ่งมีชีวิตใดๆมันมีอยู่หลายอย่างเกิดขึ้นในข้อความที่คุณส่งมานะครับหนึ่งก็คือญาติที่เป็นผู้หญิงนะครับยายแม่ป้าคุณไม่มีโอกาสเห็นเขาตอนที่เขาจากไปนะครับซึ่งบุคคลสำคัญมากๆก็จะเป็นคุณแม่ว่าคุณแม่คุณจากไปในช่วงอายุไหนของคุณสัตว์เลี้ยงที่คุณรักน่าจะผูกพันมากคุณก็ไม่ได้อยู่กับเขานะครับอันนี้คือเรื่องที่หนึ่งว่าผลกระทบของการที่ญาติผู้ใหญ่จากไปโดยไม่เห็นมันกระทบเด็กคนนั้นหรือผู้ใหญ่คนนั้นยังไงขึ้นอยู่กับว่าคุณเจอเหตุการณ์นั้นตอนอายุเท่าไหร่นะครับสองคุณตระหนักว่าในความสัมพันธ์อะไรก็ตามที่มีความทรงจำดีๆคุณจะมีความเศร้ามากถ้าต้องมีความสูญเสียอันนี้ก็เป็นความเป็นมนุษย์เลยครับคุณยิ่งมีความสุขคุณยิ่งมีความรักกันยิ่งมีความผูกพันคุณยิ่งเศร้าในความสูญเสียนั้นคุณเขียนว่าหลายครั้งเรายังอยากพูดคุยอยากให้เขาซัพพอร์ตเรายามเราทุกข์ข้อความนี้ก็เป็นตัวบอกอย่างหนึ่งนะครับว่าในช่วงเวลาที่คุณกำลังทุกข์ใจคุณอาจจะอยากจะได้คนที่เข้าใจพูดคุยด้วยแต่ดูเหมือนว่าถ้าเราไม่มีและเราคิดถึงคนเดิมๆที่เราเคยมีแต่เราไม่มีเขาแล้วในวันนี้ความรู้สึกนั้นก็คงยิ่งบีบคั้นน่าดูผมจึงเห็นว่ามีภารกิจของคุณที่ต้องทำจำนวนหนึ่งอย่างแรกก็คือคุณอาจจะต้องเรียนรู้วิธีการที่คุณจะดำรงชีวิตกิจวัตรประจำวันให้มีความสุขแบบง่ายๆเพื่อเป็นฐานของความเป็นตัวคุณขึ้นมาก่อนฝึกเหมือนกับตอนที่หนึ่งไปเลยนะครับของสัปดาห์ที่แล้วสองก็คือผมคิดว่าคุณนายเยงอาจจะมีความเศร้าค้างอยู่จากความสูญเสียบุคคลสำคัญหรือสิ่งที่รักต รงนี้ต้องเปิดพื้นที่เพื่อเยียวยามันนะครับ3ก็คือในเวลาที่คุณมีความทุกข์เนี่ยมนุษย์ต้องการคนเข้าใจนะครับดังนั้นพื้นที่นี้เนี่ยเป็นพื้นที่ที่คุณอาจจะต้องดูว่าคุณจะมีใครสักไม่กี่คนในชีวิตที่คุณสามารถพูดคุยได้ในเวลาที่ต้องการนะครับหรือคุณจะคุยกับตัวเองได้เก่งขึ้นยังไงมันเหมือนกับมันมีโจทย์หลายตัวซ้อนๆกันอยู่นะครับจากนั้นคุณก็มาพูดถึงการเห็นสัตว์ที่ตายไปแล้วรู้สึกไม่อยากเปลี่ยนนะครับผมคิดว่าความเมตตาต่อกันการเห็นความเป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่ว่าความรู้สึกนี้ถ้าเข้มข้นเนี่ยมันเป็นไปได้ว่ามันเป็นอาการหนึ่งของความเศร้าของคุณคือคุณอาจจะเศร้าจากการไม่ได้เยียวยาความรู้สึกเมื่อสูญเสียคุณอาจจะเศร้าที่คุณไม่มีใครที่จะพูดคุยด้วยเวลาที่คุณทุกข์ใจซึ่งความเศร้าเหล่านี้ยิ่งทำให้คุณรู้สึกเรียกว่าอินเข้าไปกับการที่คุณเห็นสัตว์เสียชีวิตไปสัตว์ที่คุณถูกเหยียบตายมันน่าจะเป็นตัวเล็กมากๆนะครับแต่คุณรับรู้ได้ถึงความทุกข์นั้นนะครับมันก็เลยแสดงถึงโจทย์ของคุณด้วยนะครับท่านต่อมาก็คือผมนอนเฝ้าแม่2สัปดาห์ก่อนแม่จะเสียชีวิตได้เห็นทุกขั้นตอนในช่วงท้ายของชีวิตแม่แม้ตัวเองเป็นแพทย์แต่ยังอดสงสารแม่ไม่ได้อาการที่ทำให้รู้สึกสงสารแม่มากที่สุดคืออาการที่เกิดขึ้นกับระบบทางเดินหายใจในวงเล็บ dead rattle ซึ่งก็คือการหายใจที่มีเสียงอย่างที่ผมพูดถึงตัวที่3นะครับซึ่งแปลว่าคุณหมอเข้าใจว่าตัวนั้นน่าจะเป็นความทรมานผมตัวนี้ก็เป็นสิ่งที่ทุกคนฟังและเห็นและจะรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นเรื่องทรมานแต่คุณจูลี่บอกว่ากลุ่มนี้นะครับไม่ว่าจะเป็น chain stroke ไม่ว่าจะเป็น dead rattle เนี่ยคนไข้ไม่ได้ทรมานนะแต่คนนั่งอยู่ด้วยทรมานนะครับข้อความต่อมาก็คือแม้จะอยากให้แม่ได้อยู่นานที่สุดอยู่ได้นานที่สุดแต่แม่จากไปก็รู้สึกโล่งใจที่ท่านไม่ต้องทรมานกับความเจ็บป่วยอีกต่อไปสำหรับผมความเศร้าไม่มากอย่างที่คิดสิ่งที่มากจริงๆคือความคิดถึงมันบ่งบอกถึงความผูกพันที่คุณมีเลยนะครับแล้วก็การที่เศร้าไม่มากผมคิดว่ามันเป็นตัวสะท้อนถึงฐานของสภาวะจิตใจของคุณควบคู่กันไปกับการที่คุณจะมองเห็นได้ว่าคุณได้ทำทุกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับคุณแม่ของคุณแล้วนะครับมันก็เลยไม่มีอะไรติดค้างอยู่ในใจตอนนี้ผมจะกลับมาดูข้อคำถามเพิ่มเติมนะครับฝึกการดำรงอยู่กับร่างกายคืออะไรผมยกตัวอย่างเวลานี้นะครับถ้าคุณนั่งฟังอยู่กับผมคุณรับรู้ประสบการณ์ในร่างกายของคุณอะไรได้บ้างคุณรับรู้ร่างกายที่วางลงบนเก้าอี้ก้นที่รับน้ำหนักฝ่าเท้าที่วางกับพื้นคุณรับรู้หลังที่พิงไปที่พนักพิงคุณรับรู้ความรู้สึกของลมหายใจเข้าออกอันนี้คือความรู้สึกในกายที่เมื่อคุณอยู่กับสภาวะเหล่านี้มันจะช่วยทำให้จิตใจของคุณสงบนิ่งแล้วมีพื้นที่สำหรับการเป็นผู้สังเกตประสบการณ์ที่อยู่ในใจขณะเดียวกันเวลาที่คุณฟังผมพูดหรืออ่านหนังสือหรือดูทีวีหรือดำเนินชีวิตมันจะมีปฏิกิริยาภายในจิตใจของเราวิ่งอยู่เรื่อยๆตลอดเวลาคุณตระหนักไม่ว่ามีอะไรวิ่งผ่านเข้ามาแล้วผ่านออกไปผ่านเข้ามาแล้วผ่านออกไปเนี่ยนะครับสิ่งที่ผ่านเข้ามาแล้วผ่านออกไปมันสะท้อนการทำงานของจิตใจของเราซึ่งสิ่งเหล่านี้มันก็จะมีอารมณ์ความนึกคิดความทรงจำตีกันตลอดนะครับการดำรงอยู่หมายความว่าเรารับรู้เป็นฐานที่มั่นในตัวเราเราตระหนักว่าณขณะนี้มีปฏิกิริยาอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดอะไรที่ปรากฏขึ้นแล้วเราต้องเกี่ยวข้องกับโลกภายนอกเราต้องตัดสินใจเราจะเลือกทำอะไรเนี่ยนะครับซึ่งอันนี้จะไม่เหมือนกับการปฏิบัติธรรมในวัดที่เน้นความฝึกฝีมือนะครับแต่มันเป็นเหมือนกับคล้ายๆฝึกปฏิบัติธรรมในชีวิตจริง เพียงแต่ใช้คำว่าการดำรงอยู่กับร่างกายเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นฐานเท่านั้นเองแต่ความตระหนักรู้ในสิ่งที่ปรากฏขึ้นในใจก็เป็นสิ่งที่คู่กันมากๆซึ่งเรื่องนี้ผมจะพูดมากขึ้นในตอนที่3ให้ฟังนะครับมีหนังสือของคุณพยาบาลการดาวศรีโรงพยาบาลมออหาดใหญ่ชื่อเพื่อรอยยิ้มเมื่อสิ้นลมขอบคุณนะครับผมเคยอ่านหนังสือที่เขียนเป็นภาษาไทยบางเล่มแล้วผมรู้สึกว่าอ่านแล้วมันไม่สุดนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าเล่มนี้เป็นยังไงนะครับอ่านไม่สุดหมายถึงมันไม่ได้เคลียร์สิ่งที่เราสงสัยเช่นผมเคยไปหยิบหนังสือในเรื่องไอ้ร่างกายก่อนตายของใครเขียนผมยังไม่ได้จำเนี่ยครับแต่อ่านแล้วรู้สึกเหมือนกับบอกแต่ว่ามันจะมีอาการอะไรมันจะมีอาการอะไรแต่มันไม่ได้บอกต่อว่าอาการนี้แปลว่าอะไรแล้วมันต้องทำอะไรไหมนี่นะครับโดยเฉพาะอย่างเช่นการหายใจ3แบบเนี่ยก็มีการบรรยายอยู่ในหนังสือเล่มนั้นนะครับย้ำว่าไม่ใช่ผมไม่รู้ว่าเป็นหนังสือเล่มนี้ไหมคิดว่าไม่ใช่นะครับแต่เล่มนี้ของคุณจูลี่ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าเขาทำให้ผมรู้ว่าอ๋อการหายใจแบบนี้มันไม่เป็นอะไรมันไม่มีความทุกข์มันอย่างน้องที่เป็นหมอที่คุณแม่เพิ่งเสียที่เขาก็รู้สึกสงสารแม่ที่หายใจแบบ dead rattle เนี่ยนะครับคุณจูลี่เขียนบอกว่ามันไม่ได้มีความทุกข์นะมันไม่ได้มีความ distress หรือ suffer อะไรนะครับแต่ญาติที่นั่งอยู่ด้วยจะรู้สึกสงสารแม่สามีและพ่อดิฉันป่วยติดเตียง2เดือนแล้วลูกเหนื่อยมากต้องเปลี่ยนกันเฝ้าดูแลพ่อดิฉันเป็นภาระน้อยมากไม่จุกจิกสุขภาพจิตดีแม่สามีเรียกร้องแต่หาลูกบ่นปวดลูกเหนื่อยมากจนวูบเครียดต้องหาหมออันนี้เป็นตัวสะท้อนครับว่าเราปรับตัวกับสภาวะที่เราช่วยเหลือตัวเองได้น้อยลงได้ดีเพียงใดซึ่งมันก็เป็นผลของการที่ว่าเราเตรียมตัวของตัวเราแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับมันเป็นระบบการทำงานของร่างกายและจิตใจของคนคนนั้นครับดังนั้นถ้าเราต้องไปเกี่ยวข้องก็จะเหนื่อยจริงๆการใส่ท่อที่คุณหมอพูดหมายถึงท่ออะไรถ้าใส่แล้วแค่ช่วยประคองไม่ได้เป็นการรักษาใช่ไหมไม่ทราบจริงๆขอข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาเมื่อถึงเวลาจริงๆมันคือท่อช่วยหายใจนะครับซึ่งทางการแพทย์ถือว่ามันจะมีช่วงเวลาที่ถ้าเราใส่ท่อช่วยหายใจเข้าไปเพื่อช่วยในการหายใจให้ร่างกายและมีเครื่องช่วยพูดง่ายเครื่องช่วยปั๊มลมปั๊มออกซิเจนเข้าไปเนี่ยมันก็จะทำให้ชีวิตเขาอยู่รอดได้ในเวลานั้นแล้วก็ถ้ามียาเข้าไปรักษาเพื่อต่อสู้กับการติดเชื้อหรือเพื่อรักษาส่วนใหญ่ถ้าจะเป็นเรื่องติดเชื้อหรือการสำลักเศษอาหารลงไปหรือมีน้ำอยู่ในช่องปอดเนี่ยการมีท่อเพื่อมีเครื่องปั๊มอากาศเข้าไปก็จะช่วยให้ปอดทำงานได้จะทำให้ระบบร่างกายทั้งหมดเดินหน้าต่อได้ขณะที่เรารักษาอวัยวะที่กำลังเจ็บป่วยในกรณีนี้มักจะเป็นที่ปอดหรืออาจจะเป็นสมองก็ได้หรือหัวใจก็ได้อย่างเงี้ยนะครับนั่นมันเป็นการซื้อเวลาอย่างหนึ่งแต่ว่าถ้าเขาเชื่อว่าพอรักษาแล้วมันหายดีได้ไอ้ท่อนี้ปกติเราจะไม่ใส่เกิน7วันครับนะถ้าเกินแล้วยังไงเกินแล้วก็ต้องเจาะคอนะครับแต่นั่นก็เป็นขั้นตอนที่อย่างคุณแม่ของผมครั้งหนึ่งเข้าโรงพยาบาลหมอก็บอกว่าอันนี้น่าจะต้องใส่ท่อนะผมบอกโอ้แต่เรามีหลักชัดมากเลยว่าเราไม่ใส่ท่อผมก็เลยอดไม่ได้ที่ถามว่าแล้วถ้าเราใส่ท่อแล้วเนี่ยครบเวลาแล้วเราออกคิดว่าจะเอาออกได้ไหมเอาออกไปถึงเอาออกแล้วไม่ต้องมีไม่ต้องเจาะคอไม่ต้องทำอะไรต่อเนี่ยนะครับเขาก็บอกว่าด้วยความสามารถในการหายใจของคุณแม่ผมเนี่ยครบ7วันก็ยังไม่น่าจะหายใจเองได้น่าจะต้องเจาะคอต่อนะครับคราวนี้เรารู้แล้วว่าสิ่งที่หมอคิดอยู่ตอนนี้คือหมอพยายามจะซื้อเวลาเพื่อรักษาโรคแต่ไม่แน่ใจว่าอนาคตจะเป็นยังไงแต่เราชัดว่าเราไม่ต้องการยืดชีวิตและให้แม่ทุกข์ทรมานเราก็เห็นตรงกันในหมู่พี่น้องว่าไม่ใส่ท่อนั้นแล้วทำยังไงหมอก็เลยใส่หน้ากากหน้ากากนี้ก็จะเป็นหน้ากากที่อัดลมเข้าไปแต่มันไม่ดีเท่าท่อนะครับแล้วเราก็ทำใจแล้วว่าถ้าแม่ไม่รอดเราพร้อมส่งคุณแม่นะครับแต่แม่รอดครับซึ่งก็ทำให้แม่ยังต้องนอนติดเตียงอยู่ที่บ้าน เรามีระบบดูแลช่วยเหลือเยอะมากนะครับที่บ้านใช้ทรัพยากรเยอะแต่เรามีทรัพยากรพอแต่เรารู้เลยว่าในบ้านที่ไม่มีทรัพยากรพอเนี่ยหนักมากโดยเฉพาะถ้าตัวผู้ป่วยเองเรียกร้องมากๆน่าจะเป็นเรื่องยากครับกรณีนั้นหมอบางคนและญาติบางคนอาจจะพิจารณาให้กินยาเพื่อช่วยควบคุมเรื่องอารมณ์นะครับซึ่งสำหรับท่านสักครู่นี้ผมคิดว่าคุณควรพิจารณาเรื่องการดูแลอารมณ์เพราะบางคนพอป่วยแล้วอาจจะมีอาการซึมเศร้าแต่ออกมาเป็นอาการวิตกกังวลมากๆก็ได้นะครับและยาแก้เศร้าในขนาดอ่อนอาจจะทำให้อารมณ์มันนิ่งๆดีขึ้นลดความกังวลได้ด้วยนะครับคุณลองปรึกษาหมอที่ดูแลประจำดูอยู่นะครับขอบคุณที่แชร์นะคะดีใจที่ได้ยินว่าอาการหายใจที่ดูน่ากลัวไม่ได้แปลว่าผู้ป่วยกำลังทรมานเป็นแค่อาการของร่างกายที่กำลังเปลี่ยนผ่านตอนที่หมอประจำเคสใช้คำว่าแอร์ฮังเกอร์เราค่อนข้างกังวลไม่ได้ยินใช่ครับตอนที่ผมเรียนแพทย์ผมก็รู้สึกว่าคำว่าแอร์ฮังเกอร์มันมีความรู้สึกเหมือนกับร่างกายมันอยากได้อากาศแต่มันหายใจไม่ได้นะครับแต่ว่าข้อเขียนของคุณจูลี่บอกว่าไม่เลยมันไม่มี suffering นะคนส่วนใหญ่ไปเขารู้สึกอย่างนั้นเองนะครับถ้ามีคนไหนรู้มากกว่านี้ก็ส่งข้อความมาบอกผมได้นะครับท่านนี้เขียนต่อนะครับการที่หมอบอกท่านที่เป็นพาลิทีฟมาช่วยอธิบายว่าจะเจออาการอะไรได้บ้างและหมอจะจัดการยังไงเพื่อให้ผู้ป่วยสบายที่สุดทำให้ญาติสบายใจขึ้นมากนั้นหมอพาลิทีฟเนี่ยมักจะถูกคัดมาโดยคนที่ใส่ใจในความรู้สึกคู่กับการรักษาด้วยนะครับผมมีความเชื่อเช่นนั้นนะครับความสามารถที่จะอธิบายที่ช่วยให้ญาติรู้สึกเข้าใจได้จะช่วยได้มากแต่ข้อจำกัดของหมออย่างหนึ่งที่สำคัญมากก็คือเวลานะครับผมจึงคิดว่าการมีความรู้เหล่านี้ให้คนรู้ได้โดยไม่ต้องรอหมอมาพูดเป็นรายๆเนี่ยแล้วญาติเข้าถึงได้เนี่ยมันจะถามคำถามได้สั้นลงนะครับไม่ต้องอธิบายทุกอย่างละเอียดนะครับแล้วก็มีกลุ่มPeaceful Death นะครับมีกลุ่ม Palliative Medicine ที่กำลังพยายามให้ความรู้เหล่านี้อยู่ครอบครัวรู้จักการดูแลแบบประคับประคองเป็นครั้งแรกเมื่อ11ปีก่อนผ่านหนังสือของคุณพยาบาลอ๋อโอเคครับสวัสดีค่ะคุณหมอมาฟังความรู้เอาไปปรับใช้ในชีวิตดีมากๆฟังคลิปคุณหมอหลายคลิปมีประโยชน์ใช้ชีวิตง่ายขึ้นทำให้ไม่ยึดติดได้เยอะขอบคุณที่ถ่ายทอดสิ่งดีๆขอบคุณนะครับฟังจากเยอรมนีคุณพ่อเสียไปปีกว่าแล้วยังทำใจไม่ได้เลยเสียใจผิดหวังกับสิ่งที่ยังไม่ได้ทำกับสิ่งที่ทำไปแล้วยังให้อภัยตัวเองไม่ได้มันมีกระบวนการเยียวยาความรู้สึกนี้นะครับแล้วก็มีคือมันมีบางอย่างที่เป็นโจทย์ลึกลงไปกับบางอย่างที่เป็นโจทย์ที่อยู่ไม่ได้ลึกมากถ้าเป็นโจทย์ที่ไม่ได้ลึกมากถ้าคุณรู้สึกว่าคุณเสียใจเสียดายที่ไม่ได้ทำบางอย่างแต่มันช้าเกินไปแล้วคุณมีความรู้สึกแย่มาปีกว่าหลังจากพ่อเสียคำถามหนึ่งที่บางครั้งเราคุยไปแล้วก็จะเช็คดูก็คือคุณคิดว่าทุกคุณพ่อคุณรับรู้เนี่ยคุณพ่อคุณอยากให้คุณมีความรู้สึกยังไงหรือมีชีวิตยังไงในเวลานี้นะครับคำถามประเภทนี้หรือการคุยเพื่อทำให้เรามองในมุมหลายๆมุมนะครับกับการสำรวจถึงความรู้สึกผิดของคุณเพื่อทำให้คุณตระหนักว่าคุณกำลังคาดหวังตัวเองในสิ่งที่อาจจะคุณทำไม่ได้อยู่ดีเพราะคนเรามักจะมองย้อนหลังแล้วพบว่าฉันทำผิดบางอย่างถ้ามองแบบนี้แล้วมันทำให้เราไม่สามารถเดินหน้าต่อในชีวิตได้มันจึงมีกระบวนการช่วยคุณนะครับชอบฟังที่คุณหมอพูดความจริงของชีวิตครับขอบคุณนะครับกราบสวัสดีหมอเวชติดตามมีประโยชน์เยียวยาใจพัฒนาตัวเองทุกน้อยลงหัวข้อนี้ทำให้นึกถึงหนังสือ Last Conversations ของสนทนาบทสนทนาสุดท้ายของหมอแนทแพทย์หญิงมิศราเอื้ออารีมิตรผู้ก่อตั้งโรงพยาบาลคูนโรงพยาบาลเฉพาะทางด้านประคับประคองแห่งแรกในไทยเลยผมมารู้จักโรงพยาบาลนี้จากคนที่แนะนำนะครับแล้วก็จริงๆโรงพยาบาลคูนนี่อยู่ไม่ไกลจากบ้านผมด้วยนะครับอยู่คนละฝากของแม่น้ำนะครับปาฏิหาริย์มีอยู่จริงครับนั่นคือทั้งหมดที่ส่งมาทักทายวันนี้นะครับวันนี้เราทำเวลาได้ดีมากเลยนะครับเนื้อหาหมดนะครับสัปดาห์หน้าจะเป็นตอนที่3นะครับซึ่งผมจะพยายามผสมผสานระหว่างหนังสือที่มีผู้เขียนบทสอนของท่านโกเอนก้าในเรื่องของ The Art of Dying นะครับซึ่งจะเป็นการเจริญสติ เป็นคนที่ไปฝึกเจริญสติตอนรู้ว่าตัวเองกำลังจะตายเป็นมะเร็งและอยู่ได้อีกไม่นานแล้วก็พบว่ามันสามารถช่วยให้เขาคือหนังสือฉายเรื่องราวของคนที่เสียชีวิตตอนท้ายนะครับอยู่ในช่วงท้ายชีวิตของเขาว่าการฝึกปฏิบัติความรู้ตัวการเจริญสติเนี่ยมันช่วยเขาจบชีวิตได้ดีอย่างไรเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามผมก็จะพยายามหามุมมาแลกเปลี่ยนกันนะครับโดยเฉพาะให้มันเห็นรอยต่อในส่วนที่ข้อแรกก็คือทำยังไงไม่ให้ผูกเฉพาะเรื่องศาสนาพุทธอย่างเดียวด้วยเพื่อแบ่งปันเพื่อนที่ไม่ใช่ศาสนาพุทธนะครับเพราะว่าปัจจุบันการฝึกสติก็แพร่หลายออกมาโดยไม่ได้ผูกเรื่องพุทธอย่างเดียวนะอันนี้เป็นข้อคิดอันหนึ่งที่ผมตั้งใจอยู่นะครับอันที่สองก็คือมีการเปรียบเทียบนะครับอย่างของท่านโกเอนก้าเนี่ยก็จะเป็นอาจจะเรียกว่าพุทธสายพม่านะครับเป็นคนอินเดียที่ไปเติบโตในพม่านะครับซึ่งมีความคล้ายไทยมากกับพุทธสายทิเบตนะครับซึ่งก็มีคำอธิบายที่น่าสนใจมากไม่ได้ขัดกันในภาพใหญ่นะครับแต่มีรายละเอียดของจุดเน้นที่แตกต่างกันซึ่งเราก็จะลองดูกันนะครับว่าในตอนที่3ของ3บทเรียนเพื่อการตายอย่างสงบเนี่ยเราจะมีเนื้อหาเลยมานั่งคุยกันนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีแต่เพียงเท่านี้นะครับอาทิตย์หน้าพบกันครับ